Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtından saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən, Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Katrina qasırğasındakı fəaliyyətinə görə tənqidlərlə üzləşən ABŞ hökuməti PR kampaniyasına başlayıb. Səddam Hüseynin məhkəməsi oktyabrın 19-unda başlayacaq. İran nüvə yanacağı almaq prosesini dayandırmaq barədə ABŞ və Avropa Birliyinin təzyiq qarşısında geri çəkilməyəcəyini deyir. İranlı disident Əşbər Gənci hospitaldan həbsxanaya göndərilib. Misirdə məhkəmənin qərarına baxmayaraq seçki komissiyası qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkinin müşahidəsinə icazə verilməyəcəyini bildirir. Xəbərlər, George Bush hökuməti Katrina qasırğası ilə bağlı fəaliyyətinin tənqidə tutulmasına cavab olaraq bugündən PR kampaniyasına başlayır. Dövlət katibi Condoleezza Rice və Müdafiə naziri Donald Rumsfeld sualları cavablandırmaq üçün körfəz sahillərinin zərər çəkən bölgələrinə səfərə çıxıblar. Federal rəsmilər deyirlər ki, Katrina qasırğasının hansı dağıntılar törədəcəyini qabaqcadan bilmək mümkün deyildi. Bazar ertəsi həmin qasırğa əsasən iki ştatın ərazisindən keçəndən sonra minlərlə adamın öldüyü güman olunur. New Orleans şəhərini isə su basıb. Amma yerli rəsmilər və tənqidçilər irad tuturlar ki, Prezident Bush öz məzuniyyətini daha tez kəsib, qoşunları əlüstü yardıma göndərə bilərdi. Bugün New Orleans şəhərindən qasırğadan son zərər çəkənlər evakuasiya edilib. Birləşmiş Ştatlar NATO və Avropa Birliyi kimi iri beynəlxalq qurumlardan yardım istəyib. Dünyanın əksər ölkələri, o cümlədən İran və Əfqanistan öz yardımlarını təklif eləmişdilər. Azərbaycan 500 min dollar həcmində yardım təklif eləmişdi. Çinin şərq sahilini bu həftənin əvvəlində vurmuş talim tayfunundan onlarla ölən var. 1 milyona yaxın əhalinin köçürüldüyü ərazidə geniş dağıntı olması xəbər verilir. Çinin şərq sahillərinə yaxınlaşan Nəbi adlı tropik fırtınasının gəlişinə qarşı isə önləmə işləri aparılır. Bu fırtına güclü külək və yağışlar gətirir. Bu axşam fırtına Yaponiyanın Okinawa adasına çatmalıdır. İraq hökumətinin sözçüsü bugün bildirib ki, devrilmiş prezident Saddam Hüseynin kütləvi qətillər ittihamı ilə bağlı məhkəmə oktyabrın 19-unda başlayacaq. Latif Kubbanın sözlərinə görə Saddam Hüseyn 143 vətəndaşın və yaxın köməkçisinin, o cümlədən Öcey qardaşının öldürülməsində günahlandırılır. Saddam Hüseynin Britaniyada yaşayan vəkili Əbdülhaq Əlani müdafiə komandasına daha çox vaxt gələk olduğunu deyir. Əgər günahkar sayılarsa, Saddam Hüseyn edam cəzası ala bilər. İran bugün bildirib ki, beynəlxalq tənqidlərə baxmayaraq, uran zənginləşdirmə prosesini davam etdirəcək. Ölkənin nüvə danışıqlarında təmsil edən Əli Laricani bugün televiziya ilə yayımlanan çıxışında deyib ki, nüvə yanacağı əldə eləməməsinə görə İrana təzyiq göstərmək ələ salmaya bərabərdir. Bu arada Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi deyib ki, İranın nüvə texnologiyası dinçdir və onun sözlərinə görə bunu əldə eləmək İranın qanuni hüququdur. Həmid Rıza Asəfi.
Doğru in ki, bu təhdid bəxan Cumhuriyyə İslami İran ro əz hüquq xodi.
Onların İran İslam Cumhuriyyətini hədələməklə öz hüquqlarından daşındırması vaxtı arxada qalıb. Dinç nüvə texnologiyası əldə eləmək bizim qanuni haqqımızdır və biz bundan əl çəkməyəcəyik. Asiyyəti. ABŞ və Avropa Birliyi bildirmişdilər ki, İran nüvə yanacağı almaq işini dayandırmasa, BMT-nin sanksiyasının çıxarılmasına çalışacaqlar. Cümə günü Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi məruzə yayaraq, aylarla gedən danışıqlara baxmayaraq, İranın nüvə proqramı barədə müəyyən məsələləri aydınlaşdıra bilmədiklərini bəyan etmişdi. Misirin seçki komissiyası bugün bildirib ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkinin monitoringini keçirməsinə icazə barədə məhkəmənin qərarını rədd edəcək. Kütləvi saxtakarlıqlar sarıdan əndişələr olan bu seçkidə qeyri-hökumət təşkilatlarının monitoring keçirə bilməsi barədə İnzibati Ədliyyə Məhkəməsi dünən qərar çıxarmışdı. Çərşənbə günü keçiriləcək seçki Misirdə çox namizədin iştirakı ilə ilk prezident seçkisi sayılır. Şənbə günü məhkəmə namizədlərdən birini, Ərəb Sosialist Partiyasından Vahid Əl-Lüksorini seçkiyə buraxmamaq barədə qərar çıxarmışdı. Azadlıq Radiosundan xəbərləri eşidirsiniz. Avrasiya İslam Şurasının növbəti toplantısında qurumun gələcəyi müzakirə ediləcək. Arifə Kazımova Bakıdan xəbər verir.
Sentyabrın 5-dən 9-una dək İstanbulda Avrasiya İslam Şurasının 6-cı toplantısı keçiriləcək. Tədbirdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Toplantıda Avrasiya İslam Şurasının gələcək fəaliyyət istiqamətləri müəyyən ediləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətindən Hacı Akif deyib. Onun bildirdiyinə görə İslam Şurasının toplantısında Azərbaycanın nümayəndə heyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələni qaldıracaq.
Bütün beynəlxalq forumlarda, toplantılarda Şeyxülislam Hazretləri Azərbaycanın ən vacib məsələləri və ilk növbədə Qarabağ məsələsini İsmaiyyətin, Qafqazların iştirakçıları nəzərinə çatdırır, Azərbaycanı əmrəliyə çağırır. Yəni bu konfransda istisna deyil, bu məsələlər Azərbaycan üçün ən vacib məsələlər oradadır, səslənəcək.
Hacı Akif, sentyabrın 5-dən 11-nə kimi isə Tatarstanın paytaxtı Kazanda Qızıl Minbər adlı Müsəlman Kinosu Festivalı keçiriləcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə Avropa Birliyindən yeni şərtlər işlərsə qəbul danışıqlarını dayandıra bilər. Türkiyədəki müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün Böyük Britaniyanın Newport şəhərində verdiyi Avropa Birliyi qabağımıza yeni şərtlər qoyarsa çıxıb gedərik açıqlamasını dəyərləndirən Baş Nazir Recep Tayyip Erdoğan, oktyabrın 3-də müzakirələrin başlamaması halında Kopenhagen siyasi kriteriyalarının adını Ankara kriteriyaları şəklində dəyişdirərək Türkiyədəki demokratik islahatlara davam edəcəklərini bildirdi. Anadolu Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İtaliyadan qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərin Türkiyə-Avropa münasibətləri ətrafında son günlərdə yaranmış gərginliklə bağlı sualına cavab verən Recep Tayyip Erdoğan, müzakirələrin başlamaması durumunda hökumətin istifa verməyəcəyini söylədi. Baş nazir Erdoğan, oktyabrın 3-də Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük müzakirələrinin başlaması üçün yeni şərtlər irəli sürən ölkələrin öz mövqelərini dəyişiklik etməmələri halında bunun Türkiyə üçün bir qiyamət olmayacağını vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan, Avropa Birliyinin müştərək ağıl yaratmasında Türkiyə ən önəmli tarazlıq ünsürü olacaqdır, dedi.
Əgər bu fark edilirsə, zaten çekildiği hər hangi bir istihamın olması bana görə yersiz.
Avropa Birliyi ilə müzakirələrin başlama təqvimi olan 3 oktyabra doğru gedən yolda Fransa, Türkiyənin Avropa Birliyi üzvü olan Kipr Cumhuriyyətini, Türkiyədəki təbirlə desək, Cənubi Kipr Rum Üsulü İdarəsini tanımağı tələb edir. Yunanistan və Cənubi Kipr isə Şimali Kiprin aeroport və limanlarının Rum, Yunan gəmi və təyyarələrinə açılmasını da təkid edir. Wales'in Newport şəhərində Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin sentyabrın 1-2-sində keçirilmiş toplantısında Türkiyə Diplomatiya İdarəsinin başçısı Abdullah Gül bu tələbləri qəbul etməyərək Türkiyənin müzakirələrdən çəkilə biləcəyini söyləmişdi. Avropa mətbuatı 2 gündür ki, Abdullah Gülün sözlərini Türkiyə ilə birlik arasındakı münasibətlərin gərginləşməsi kimi xarakterizə edir. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Telefon da sizə açıqdır. 493-73-75.
Xəbərlər dinləyirsiniz. Əfqanistan rəsmilərinin bildirdiklərinə görə talibançı olmasından şübhələnilən yaraqlılar silsilə hücum vaxtı 8 polis işçisini öldürüblər. Seçkidə namizədliyini verən şəxsi yaralayıblar. Helman əyalətində deputatlığa namizəd Həbibullah Canın evi yaxınlığında bomba partlayıb onun ölməsi xəbər gəlir. Həmin əyalətdə rayon polis rəisi, onun bir qohumu və 3 başqa zabit tuzağa salınıb və öldürülüb. Şənbə günü Zabul əyalətində abş maşınlarını daşıyan yük maşını karvanı müşahidə edən 3 polis öldürülmüşdü. Qəndahar-Kabil yolunda qiyamçılar həmçinin polis məntəqəsinə baskın edərək bir polis işçisini öldürüblər. Səudi Ərəbistanında Damma şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri terrorçu olmasına şübhələnilən bir nəfəri açmada öldürüblər, birini yaralayıblar. 2 ildir ki, dünyanın bu iri neft ixracatçısı olan ölkəsində Əl-Qaida ilə bağlı yaraqlılarla arasıra açıqmalar gedir. Ötən ay Səudi qüvvələri Əl-Qaidanın bu ölkədəki lideri Salih Əl-Əfvini öldürmüşdü. İranlı dissident Əkbər Gənci sürəkli aclıq aksiyası başa çatandan sonra hospitaldan həbsxanaya göndərilib. Bu barədə rəsmi İran agentliyi Ədliyyə Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Tehran prokurorunun həbsxanalar üzrə müavini Mahmud Salarkiya İSNA adlı informasiya agentliyinə bildirib ki, o həbsinin qalan müddətini, yəni bir ildən az vaxtını da həbsxanada çəkib qurtarmalıdır. 46 yaşlı Əkbər Gənci 2001-ci ildə təhlükəsizlik sabitlərini ölkədəki bir neçə yazıcı və ziyalını öldürməkdə şübhəli sayan məqaləsi üstündə 6 illik həbsə məhkum edilmişdi. Ötən ay BNT-nin baş katibi Kofi Annan İran hakimiyyətini Əkbər Gəncini azadlığa buraxmağa çağırmışdı. Qəzetlər nədən yazırlar? Azərbaycan qəzetlərinin xülasiyəsini Arifə Kazımovadan eşitək.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlərdə Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə və Sky TV telekanalına müsahibələri dərc olunub. Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərində isə Azadlıq seçki blokunun sentyabrın 10-unda keçirəcəyi yürüyüş miting seçki qabağı proseslərdən bəhs edən məlumatlar yer alıb. Xalq qəzetində İttifaq Mirzəbəyli, Amerika senatorları Richard Lukar və Barack Obamanın Bakı səfərinin yekunlarından bəhs edir. Radikal müxalifət liderləri elə güman edirdilər ki, ABŞ senatorları hakimiyyətə hansı təzyiqləri göstərəcək və müxalifətin haqsız tələblərinin ödənilməsinə çalışacaqlar. Ancaq düşərgə mənsublarının gözlədiyinin əksin olaraq senatorlar inqilabdan və müxalifətə dəstəkdən danışmaq əvəzinə ümumiyyətlə bu prosesi istisna etdilər. Səfərin sonunda isə cənab Lukar mətbuat konfransında müxalifətçilərin gözləmədiyi və siyasi uzaqgörənliyi olanların əminlik hasil etdiyi bir bəyanatı səsləndirdi. Azərbaycanda heç bir rəngli inqilab olmayacaq. Bunlar Xalq qəzetinin yazdıqlarıdır. Azadlıq qəzetində isə Rövşən Hacıbəyli Arzular Ölkəsi adlı yazısında Prezident İlham Əliyevin BMT Baş Məclisinin 60-cı sessiyasında iştirak etməyəcəyi barədə Prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatı şərh edir. Maraqlıdır ki, səfərin təxirə salınması senatorlarla görüşdən sonra gündəmə gəlib. Baxmayaraq ki, elə həmin senatorlarla görüşdən hazırlanan reportajlarda hakimiyyət yönlü qəzetlər manşetlərinə Lukarın Azərbaycanda inqilab gözləmir sözlərini çıxartmışdılar. Mətbuat xidmətinin məlumatından sonra bu qənaətə gəlmək olar ki, ABŞ Azərbaycanda inqilab olacağını gözləmədiyi kimi heç İlham Əliyevi də Nyu-Yorkda gözləmirmiş. Sadəcə bu Azərbaycan iqtidarının növbəti reallaşacağına ümid bəslədikləri arzusu imiş. Azadlıq qəzeti belə yazır. Bazar günü qəzetlərinin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
Və həftənin qeyd dəftəri. Bu həftə nə ilə yadda qaldı? AIREX təşkilatının hüquqşünası Ələsgər Məmmətli fikirlərini dinləyicilərimizlə bölüşür.
Bu həftənin ən əlamətdar hadisələri əgər sıralamaq istəyirsək, birinci növbədə mən belə hesab edirəm ki, ölkəmizdə korrupsiya məsələlərinin azaldılmasına xidmət edən ciddi bir addım atılır. Bu, Prezident Fərmanı ilə yol hərəkəti qaydalarını təzminləyən yol polislərinin maaşlarını ümumiyyətlə bir neçə dəfə artırıblar. Mən təxmin edirəm ki, bundan sonra elə mən bir yolçuluq keçirdim, Gəncədən gəlirdim və bütün postlarda artıq qurulmuş o dəmir xırda qapılar genişləndirilmişdi, yollar açılmışdı, bu özü ilk orada görünürdü. İkinci ciddi bir hadisə təbii ki, ölkədə siyasi proseslər çox gündəmdədir və belə deyək də, əlamətlər bir siyasi hadisə gözlənir, Milli Məclis seçkilərinin ayaqlarının altında. Bununla bağlı keçən həftə mən artıq bilirsiniz, namizədlərin irəli sürülmə kampaniyası dayandı, qutardı və bu həftə boyunca sadəcə onların imzalarına baxıldı ki, bu da ciddi bir prosesin bitimi və yeni bir 2 aylıq təşviqat prosesinin başlanması mərhələsinin ərəfəsi həftəsidir. Bu baxımdan əlamətdadır. Sözsüz ki, ölkəyə bir neçə qonaqlar da gəldi, xüsusən Amerikadan senator gəldi ki, bu həqiqətən də əlamətdar hadisədir. Bu mənada ki, deməli, Azərbaycan dünya ölkələrinin, xüsusən demokratik ölkələrinin diqqət mərkəzindədir seçki öncəsi və ən əlamətdar hadisə olmasa da, çünki belə mütəmadi olur, Kazanda ciddi bir hadisə baş verdi. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin bir üzvü artıq oradan ayrıldığını bəyan elədi.
Həftənin qeyd dəftərini Ələsgər Məmmətli aparmışdı və verilişimiz sona yaxınlaşır, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Katrina qasırğasındakı fəaliyyətinə görə tənqidlərlə üzləşən ABŞ hökuməti PR kampaniyasına başlayıb. İranlı dissident Əkbər Gənci hospitaldan həbsxanaya göndərildi. Xəbərləri dinlədiniz, verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
seçkin qatarıq.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun seçki qatarı efirdədir. Qatarın bələdçisi mən İlkin Məmmədov olacağım. Bu verilişdə dini inancları çoxluqdan fərqli olanların seçkidə iştirakını araşdıracaq.
Hər hansı bir dini lider tərəfindən belə bir göstəriş verilirsə, bu Azərbaycanın mövcud qanunlarına ziddir və insanların konstitusiyon hüquqlarını pozmaq deməkdir.
Bir cənub şəhərindən gələn seçki boxçasına göz atacaq.
Lənkəran da qadınlar bir
səhərdə yaşayır, başqa
dönərək.
Vətəndaşın din və seçkilərlə bağlı fikirlərini işləyəcək.
Bu seçki məsələsi belədir ki, həyatımız oradan keçəcək. Qazana nə qoyacaqsan, onu da alacaqsan.
Və barmaqların işarələnməsinin necə aparıldığını biləcəksiniz. Öncə, ötən həftənin seçki xəbərləri. Xəbər çantasında.
Xəbər çantası.
Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku, Respublikanın Baş Prokuroru Zakir Qaralovu, deputatlığa namizəd Rəsul Quliyevin toxunulmazlıq hüququnu qanunsuz olaraq ləğv etdiyi iddiası ilə məhkəməyə verməyə qərar alıb. Həftə isə Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyi tərəfindən müsahibəsi yayınlanan qurumun baş katibi Terry Davisin fikrincə, Azərbaycanda sərbəst toplaşma və fikir azadlığı ilə bağlı bir sıra ciddi çatışmazlıqlar mövcuddur. Parlament seçkilərində saxtakarlıqların təkrarlanacağı təqdirdə Avropa Şurasının mövqeyi necə olacaq sualının cavabında Terry Davis bildirib ki, Azərbaycan demokratiya imtihanını vermək gücündə olduğunu göstərmək üçün fürsətə malikdir və demokratiyaya keçid dövrünü yaşayan digər ölkələr üçün nümunə ola bilər. Bu həftə Naxçıvanda səfərdə olan ATƏT-in seçki üzrə ekspertləri Berit Lindeman və Rumen Maleyev parlament seçkiləri zamanı Muxtar Respublikaya diqqətin artırılacağını bildiriblər. Cümə axşamı Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsi Mats Lindberg bildirib ki, sentyabr ayında Avropa Şurası ATƏT-lə birgə polis və daxili qoşunların heyətinə kütləvi aksiyalar zamanı davranış qaydaları ilə bağlı təlim keçəcək. Oktyabr ayında isə polisin davranış məcəlləsi adlı birgə sənədin hazırlanması planlaşdırılıb. Seçki ilə bağlı şikayətlərə baxmaq üçün hakimlərə də təlim keçəcəklərini deyən cənab Lindberg əlavə eləyib ki, bu aydan başlayaraq media vasitələrinin seçki dövründə davranış qaydaları ilə bağlı imzalanan memorandumun monitoringində aparacaqlar. Cümə günü Amerikan Bakıdakı səfirliyi noyabrdakı parlament seçkilərində exit poll keçirəcək şirkətinin adını asırlayıb. Qafqaz, Orta Asiya, Əfqanistan və Afrikada exit poll təcrübəsinə malik olan PA Government Services şirkəti və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi arasında imzalanan müqaviləyə görə sorğuların ilkin nəticələri seçki günü gecə elan ediləcək. Deputatlığa namizədliyini irəli sürən və imza vərəqələrini çatdıran 1800 nəfərdən cəmi 151-i, təxminən 8%-ə qədəri qadınlardır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqladığı rəqəmlərdə belə deyilir. İmza vərəqələrini təhvil verən hər 5 nəfərdən biri ixtisasca mühəndis, hər 7 nəfərdən biri isə hüquqşünas və ya iqtisadçıdır. Deputat olmaq istəməyən ixtisaslar arasında isə memarlar və hərbçilər üstünlüyü təşkil edir. Sentyabrın 1-də bugünkü Azərbaycan parlamenti son sessiyasına başladı və elə başlar-başlamaz ilk iclasındaca Milli Məclisin spikeri seçki məcəlləsinə daha dəyişikliklər edilməyəcəyini açıqladı. Bu olayın özəllikləri Ülkər Akif qızının xəbərində.
Olay xəbər.
Seçki məcəlləsində Mərkəzi Seçki Komissiyasından son məntəqə seçki komissiyasına qədər dəyişikliklər olmalıdır. DT-lərə elə bir sifat verilməlidir ki, onlar seçkiləri sərbəst müşahidə etmə imkanına malik olsunlar.
Millət vəkili Nizami Quliyev bu sözləri sentyabrın 1-də Milli Məclisin payız sessiyasının açılışında deyib. O, hazırki seçki məcəlləsində qüsurların olduğunu əsas gətirərək məcəlləyə dəyişiklik edilməsinin vacib olduğunu bildirib. Milli Məclisin spikeri Murtuz Ələsgərov isə seçki məcəlləsinə dəyişiklik etməyə ehtiyacın olmadığını deyib.
Seçki məcəlləsi çox mükəmməl məcəllədir. Bu məcəllə həm Avropa Şurasında, həm ATƏT-in insan hüquqları bürosunda və Venesiya komissiyasında dəfələrlə müzakirə edilmiş və bu məcəlləyə ekspertlər yüksək rəy vermişdir. Hesab edirəm ki, məcəlləyə dəyişiklik etməyə ehtiyac yoxdur.
Avropa Şurası, ATƏT və başqa beynəlxalq qurumlar da seçki məcəlləsində komissiyaların tərkibi, qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçilik hüququ və barmaqların işarələnməsi ilə bağlı dəyişikliklər edilməsinin vacibliyini bildirib. ATƏT-in Bakı ofisi barmaqların işarələnməsi texnologiyasının tətbiqi üçün bu dəyişikliklərin ən uzağı sentyabrın sonuna qədər edilməsini istəyib.
Parlamentin spikeri Murtuza Əskərov seçki məcəlisinə artıq heç bir dəyişikliyin olmayacağını bildirsə də, Birləşmiş Ştatlar Hökuməti, Avropa Şurası və ATƏT kimi qurumlar seçki məcəlləsində dəyişikliklərdə israrını dayandırmır. Belə də Azərbaycan parlamenti bu təzyiqlərin qarşısında tab gətirib, seçki məcəlləsini olduğu kimi saxlaya biləcəkmi? Bu sualın cavabı Bilici Nədir rubrikasında.
Bilici Nədir?
Yeni Azərbaycan Partiyasından parlamentin deputatı Əli Əlirzayev.
Bu apaşurası nəvi tələblər qoyuludur. Deyək onları biz eləmişik də indi seçki məcəlləsində. Amma indi onun nəticələri artıq seçki məcəlləsi təsdiq olunur. Və mini parçası reallaşır. İşin 50% görülüb ki, namizətlər verilibdir. Namizətlərin də verilməsi. Bu artıq reallaşır. İndi bunun nəticəsində olacaq. Yəni, Avropa Şurasının dediyi üçün. Bunlar mısın demokratik və səs keçirilir və bu da öz nəticəsini verilməsi. İndi o seçki texnologiyasıdır. Seçki qaydasıdır. O da qanunla biz onu təsdiq eləmişik. Yəni, qanunda bir şey varsa, Avropa deyə bilər ki, sənə qanunda bu budur. Onlar da bir şey demirlər ki, elə onlara əsas odur ki, tələblər odur ki, bunu prinsip olsun. Demokratik, azad seçki, biz də bunun üçün Respublikada bu işlər gedir, hamı da azad o demokratik seçkilərə gedir. Bəlkə bir dənə, belə bir, azad o demokratik seçkilərə qarşı bir dənə mühəlləcə ki, addım atılmış.
Və müxalif liberal partiyasının sədri, Əvəz Təmirxan.
Avropa Şurası axıra kimi inadkar olsa, bu dəyişikliklərə nail ola bilər. Və bu mənada gələn həftə Terry Davis'in Azərbaycanın gəlişinə böyük ümid bəsləyirik. Və Liberal Partiya əlindən gələn edəcək ki, bu dəyişikliklər seçki məcəlləsinə edilsin. Liberal Partiya hesab edir ki, seçki komissiyaları son seçkilərdə proporsional qaydada minimum 1% səs almış siyasi partiyaların nümayəndələrindən bərabərliyə əsasında formalaşmalıdır. İktidar və müxalifət nümayəndələrindən yox, yarı-yarıya yox. 9 partiyanın, yəni 8 proporsional qaydada 1% səs almış partiyaların və son prezident seçkilərində minimum 1% səs almış Ədalət Partiyasının nümayəndəsindən ibarət tərkibdə formalaşdırılmalıdır bərabərliyə əsasında.
Azadlıq Radiosunun seçki qatarı yoluna davam edir. 2 ay öncə Azərbaycan mətbuatında belə bir xəbər yayıldı ki, Şimal bölgəsinin dindarlarının seçkiyə qatılmamaları üçün təbliğat aparılır. Təbliğatı kimin apardığı ortaya çıxmasa da, həmin bölgələrdə, bugünün özündə də fikirlərini ancaq mikrofonsuz bildirən dindarlar arasında seçkiyə dini səbəblərdən qatılmayacağını deyənlər çoxdur. Müxbirimiz Məhəmməd Şərif Əlifbərov Azərbaycandakı dini təriqətlərin seçkidə iştirakı ilə bağlı məsələni araşdırıb.
Seçim sualı.
Bir iki ayın söhbətidir, Qubaya qonumlara yanına gelmişdim. Onlar da mənə kimi namaz qılan, Allah'a ibadət edilən adamlar da. Məndən soruşdular ki, biz imamımıza görə eşitmişik ki, biz Bakıda səskilərə zədə gedmək olmaz. Soruşdum nəyə görə? Onlar deyir ki, namizətlər arasında bizi kimi dindar insanlar olsa, o başqa məsələ. Olmasa, onda görə biz səskiyə gedməyik.
Mehman dindardır. Əhali arasında Əbubəkir adıyla tanınan məscidə gedir. Söz gedən olayı Qubada olarkən duyub və dəqiqləşdirmək istəyib. Əbubəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidinin imamı Qamət Süleymanov bütün bu fikirləri təksib edir. Onun sözlərinə görə, imamı olduğu məscidin icmasına, dövlətin işlərinə qarışmamağı tövsiyə etsə də, seçkilərdə iştirak etməməklə bağlı heç kəsə tapşırıq verməyib. O seçimin azad olduğunu və hər kəsin istədiyi namizədə səs vermək onun öz haqqı olduğunu deyir. Qamət Süleymanov.
Bu yalandır. Ümumiyyətlə, bizim məsciddən çoxlu şübhələr yayırlar, böhtanlar və s. Biz heç vaxt qadağan etməmişik bunu. Əksinə, deyirik, azadsız və hər kəs öz fikrini deyə bilər ki, mübarət etsə. Düzdür, biz çalışırıq siyasi qarışmaq. Amma məsələn, insan azaddır, mən həmişə deyirəm, gedib səs vermək olar.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev Azərbaycanda dini fitva vermə səlahiyyətinin yalnız Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin Qazilər Şurasına məxsus olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə qalan fitvalar qanunsuz hesab edilir. Rafiq Əliyev.
Hər hansı bir dini lider tərəfindən, yaxud dini qruplaşmaların rəhbəri tərəfindən
yaxud müəyyən deyək ki, dini icmanın sədri tərəfindən belə bir göstəriş verilirsə, bu Azərbaycanın mövcud qanunlarına ziddir və insanların konstitusiyon hüquqlarını pozmaq deməkdir.
Bakı Krişna Şuru dini icmasının prezidenti Babək Allahverdiyev də icmanın üzvləri üçün səsvermə qadağasının olmadığını deyir. Amma əlavə eləyir ki, bir qayda olaraq icma tərəfindən Milli Məclisə namizədlik irəli sürülmür. Babək Allahverdiyev.
Azərbaycan dövlətinin biz üzvü olduğumuzu üzrə seçkilərdə iştirak edəcəyik. Amma biz özümüz, yəni seçkilərə namizəd vermirik. Bizi daha çox öz işlərimiz, yəni din işlərimiz maraqlandırır.
Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Rafiq Əliyev, namizədliyini vermək istəyən din xadimlərinin dini xidmətini buraxmadıqları halda seçkilərdə iştirakının məhdudlaşdırıldığını bildirir. Dini etiqadlar və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, qanunda öz əksini tapan dini xadim anlayışının mahiyyəti hələ də qaranlıq qalıb.
Ümumiyyətlə, dini xadim anlayışı açılmayıb, təfsiri verilməyib kimdir? İkinci məsələyə gəldikdə, dinlə məşğul ola bilən bir insanın, digər ictimai məsələlərlə məşğul olan insandan nə fərqi var ki, ona belə bir məhdudiyyət qoyulsun?
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin sözlərinə görə, Şeyxülislam, onun müavinləri, məscidlərin axundları, imamları və müəzzinlər din xadimləri hesab olunur. İndiyədək Azərbaycanda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən 350-yədək dini icma qeydiyyatdan keçib. Komitə sədrinin sözlərinə görə, quruma dini icmalar tərəfindən bu ilki seçkilərdə namizədlik məsələləri ilə bağlı hər hansı rəsmi şikayət daxil olmayıb.
Heç bir dini təriqət lideri onların icmasında seçkili iştirakla bağlı qadağanın olmadığını deyir, əslində vətəndaşın konstitusion haqlarını məhdudlaşdırmağa heç kimin və heç nəyində haqqı yoxdur. Amma əgər hər hansı bir dindar vətəndaşa icmasının lideri seçkiyə qatılma desə, o nə edəcək? Əməkdaşımız Cavid İftixaroğlu Bakı şəhərindəki məscidlərin qabağında bu suala cavab axtarıb.
Vətəndaş nə deyir?
Əlbəttə iştirak edəcəm, sözsüz iştirak edəcəm seçkilərdə. Mən elə gəlir ki, İslam dini axı seçkilərdə iştirak eləməyə qadağan eləmir. İstənilən adam mən elə gəlir ki, Azərbaycan vətəndaşı seçkilərdə iştirak eləməlidir. Bəs burada heç bir söhbət ola bilməz. Dini lider olsun ya başqa yoldaş olsun. Seçkilərdə vətəndaşlıq borcudur ki, seçkilərdə iştirak eləsin.
Dinimiz niyə qadağan edir? Heç bir qadağan edir. Heç bir şey, heç kim də gəlib bir şey demir, qadağan etməsə. Mən ürəyim istəsə, qadağan etsə də mən getməliyim.
Mən belə başa düşürəm ki, din heç bir şeyə sədd qoymayıb. Ümumiyyətlə, Quranımızda da, Peyğəmbər Əleyhisselamın da kəlamlarında səddlər yoxdur. Hər kəs öz düşüncəsi ilə mi? Müasir həyatla yaxlaşmalıyıq, hər halda getməliyik seçkiyə. Mən belə başa düşürəm.
Niyə getmirəm, gedərəm. Lazım gəlsə gedərəm, əlbəttə.
Seçkiyə gedərəm. Ona görə ki, hər adam azaddır öz gördüyü işlərdə. Mən onun içinə qarışmıram ki, o da qoy bizim işimizə qarışmasın.
Mən bu yaşa çatmışam, biz kommunist şey adamlıq tərbiyə almışıq. 70 il bizim Azərbaycan millət biz dinsiz yaşamışıq. Bizim dinimiz kommunist parti olmuşdur. Mən gedəcəyim sənin seçkilərə, mən gedəcəyim. Çünki bu seçki məsələsi belədir ki, biz həyatımız oradan keçəcək. Biz nə seçəcəyik, o da bizimci. Necə deyirlər ki, qazana nə qoyacaqsan, onu da alacaqsan. Buna görə ki, biz mən mütləq gedəcəyim.
Sıra gəlib çatdı seçki boxçasına.
Seçki boxçası.
Bu dəfəki seçki boxçası Azərbaycanın bir cənub şəhərindən gəlib. Həm əhalisinin sayı və etnik tərkibi, həm də iqtisadi potensialına görə cənub bölgəsinin ən iri şəhərindən Lənkərandan seçki boxçasını müxbirimiz Ülviyyə Səzadə gətirib.
Vəziyyət pisdir, nə başlığı bu?
Limaz şəhərinin bu balaca bazarı cəmaatın ən çox topirdi. Elə ki, səhər açıldı, işsiz-güçsüz limanlılar yığışırlar Həsən kişinin uçuq-sökü çayxanasına. Həsən kişi deyir ki, cəmaata indi buranı da çox görürlər. Çayxananı neçə dəfə sökmək istəyiblər.
Çox müsibətdən sonra ikkəni almışam yerin. İndi nə pulum var, düşən kiməyə bir dənə yer verirlər, çox müsibətdən sonra, icmaidaniyyətdən sonra, baba buram, görürsünüz, burada iç qalmaz yüzlərinə bağışlı məni. Mən bunu ilə belə, mən dolana bilmirəm, 12 baş külvətim var, heç günü istəmir.
Limanlılar Lənkəranın 15 kilometrliyində yerləşən şəhərciklərinə indi də keçmişdə olduğu kimi Porteliç deyirlər. Bugün Porteliçdə əsas iş yerlərindən biri də buradakı Xəzər Balıq limanıdır. Donanma rəisi Anar deyir ki, hava yaxşı olanda dənizə 17 gəmi çıxarmaq mümkün olur.
Ama yaşasın, hansı istiqamətə çıxır gəmilər?
Bizim gəmilərimiz axtarmaq işləyir, Bakıdan Lənkərana qədər ərazidir. Çinçovla məşğuldur. Çinçovu belə baxanda Bakı Lənkəran məşğuldur.
İstehsal gücü nə qədərdir?
Balıq ömrü yoxdur, balıq olsa 600 ton.
Lənkərana çatanda gün ortaydı. Polis idarəsinin qarşısına xeyli adam yığışmışdı. Məlum oldu ki, cəmaat şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün növbəyə dayanıb. Elə Lənkəranın seçki boğçası da burada açıldı.
10 günə, 15 günə. Bəli, növbəyə.
Xala bilmirəm, verərlər ya verməzlər. Orada da deyirlər ki, deputat seçirlər. Gələ pasport olar. 7-8 şirvan pul çıxır bir dənə pasporta. Yox, yavaş-yavaş verirsən də, şəkildə, orayışa, bəncə, o birisinə, burada yavaş-yavaş çıxır.
Onlar hamısı avara qalıb, iş tapır. Yolda çox həftədə 6-4 uşaq saxlayıram. Neynəməliyəm, başıma dönün. İş gəliyor.
Lənkəranda olduqca acadağlı vəziyyətdir, vəziyyətli sizsiniz. Qadınlar bir
kələrdədir. Yaşırıyor, başıma dönərəm.
Yaşayış olmaz, bir kəsbə qan prezidentinə çatırıyorum.
Uşaqlıqdan bir əmən bətkınlar. Xayş edən bunu geniş sürətdə verəsin. Hansı dövlətdə uşaqlıqdan pul tuturlar?
Debitə, hansı debitə? Hansı debitə demiş, hiç debitə bu tanımır. Vəsiqəni ala bilmirəm mən. Şəxsiyyət vəsiqəsi.
Pasporda, 15 şirvan. Pasporda 15 şirvan.
Avqustun 21-də Azadlıq bloku şəhərdə miting keçirməyə cəhd göstərib. Amma aksiya baş tutmayıb. Blokun Lənkəran şəhər dairəsindən namizədi Əlövsət Talışxanlı deyir ki, mitingin keçirilməsinə şəhər icra hakimiyyəti və polis idarəsi qəsdən mane olublar.
Biz qərarın qabağına çıxanda artıq polis maşınında 3 nəfər qadın gətirildi. Yumurtalarla atışa tutdular. Bizə informasiya verdilər ki, icra hakimiyyətinin qabağındakı olan mağazalardan yumurta alıb təzədən bura daşıyırdılar və dönə-dönə o yumurtaları müsavatçılara vururdular. Baxın, burada o yumurta izləri hələ də qalır.
Lənkəranda müsavatçı tələbələri incidirlər. Müsavat Partiyasının Lənkəran rayon təşkilatının sədri Yadigar Sadıqoğlu belə deyir.
Və ümumiyyətlə, son zamanlar hansı afaba var deyim sizə. Bizim qərargahın önündə gecə gündüz iki nəfər polis keşik çəkir. Yəni, biz işığı söndürüb evə gedəndə onlar da gedirlər. Yeni bir sima görəndə, yeni bir adam görəndə o saat qohumları vasitəsilə, həmin o jeklər vasitəsilə, həmin insanlara təsir edib, onlar nə qədər o müxalifətdə bəlkü müblər onları çıxarmaq istəyirlər.
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Əlmərdan Əliyevin fikrincə, Azadlıq blokunun mitingi ona görə baş tutmur ki, müxalifətçilərin şəhərdə tərəfdarları azdır.
Ayırdığımız yerlərdən birində bu tədbirlərini, mitinglərini keçirməyi təklif etmişik və icazə vermişik. Lakin onlar isə yəqin o istirahat parkında, əhalinin adəti üzrə istirahat etdiyi yerlərdə qarma qarışıqlıq, səs-küy salıblar ki, bu da orada istirahat edənlərin etirazına səbəb olmuşdur. Bunun icra hakimiyyətinin heç bir əlaqəsi yoxdur.
Bir canıb şəhərindən bu qədər. Yeri gəlmişkən, ötən prezident seçkisində Lənkəranın səs vermə hüququ olan 108 min sakininin 82% seçkiyə gedib. Parlament seçkiləri üçün hazırlanan seçici siyasına hələ ki 107 min adamın adı salınıb. Seçki qatarı üçün Lənkərandan Ülviyyə Əsədzadə.
Həftə içi ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycan hökumətinin bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq üçün barmaqların işarələnməsi texnologiyasını işə salacağına ümid etdiklərini açıqlayıb. Eyni fikri Amerikadan Avropaya qədər Azərbaycandakı seçkilərlə maraqlanan bütün beynəlxalq qurumlar dəstəkləyir. Bunca maraq doğuran barmaqların işarələnməsi texnologiyası nədir və təkrar səs vermələrin qarşısını necə ala bilər sualının cavabı seçki taxtasında. Seçki taxtası.
Seçicilərin barmaqlarının boyanması metodu ötən əsrin ikinci yarısında meydana çıxıb. Bu metod 1980-ci illərdə Afrika ölkələrində keçirilən seçkilərdə tətbiq edilib. İdeyanın müəllifi Amerikalı politologlar olsa da sözü gedən metod daha çox demokratiyaya yeni keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə tətbiq olunub. Şimali Amerika'da ise bu metod yalnız Kanada'da işleyir. Turgut Özal'ın hakimiyyəti dövründə barmaqların işarələnməsi metodu Türkiyənin seçki qanunvericiliyinə də salındı. O vaxtdan Türkiyədə səs verməyə gələnlərin barmaqlarına seçki mürəkkəbi vurulur. 1990-cı illərin əvvəllərində Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində demokratikləşən Şərqi Avropa ölkələrində də bu texnologiyaya əl atıldı. Barmaq boyanmadan Albaniyada, Serbiyada, Çırnaqoriyada, Bosniya-Hersegovinada indiyədək istifadə olunur. 21-ci əsrdə seçicilərin barmağının boyanması metodunun tətbiq olunduğu ölkələr siyasında Gürcüstan, Əfqanistan, İraq və Qırğızstan da qoşuldu. Barmaqların boyanması seçki saxtakarlarının qarşısının alınmasında ən effektiv vasitə sayılır. Bəzi ölkələrdə rəngli, bəzilərində şəffaf və ancaq ultrabənövşəyi işıqda görünən boyadan istifadə edilir. ATƏT-in Azərbaycanda tətbiq edilməsini istədiyi şəffaf boya metoduna görə səs verməyə gələn seçicinin barmağı əvvəlcədən xüsusi ultrabənövşə şüalar vasitəsilə yoxlanılır. Seçicinin barmağında mürəkkəb aşkarlanmasa, onun sağ əlinin şəhadət barmağına gözdə görünməyən şəffaf rəngli mayə çəkilir. Orqanizmə heç bir ziyanı olmayan bu boya 20 saniyə quruyur və 3-4 gün ərzində silinmir. Bu da seçki vaxtı bir neçə dəfə səs vermək istəyənlərin qarşısını alır.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan Seçki Qatarında bu günlük bu qədər. Seçki Qatarını yola çıxaranlar: jurnalistlər Məhəmməd Şərif Ələkbərov, Ülkər Akifqızı, Cavid İftixarovlu, Ülviyyə Səzadə və Azər Qaraçənli, səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser və bələdçisi isə mən İlkin Məmmədov idim. Veriliş Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn bazar günü axşam saat 20:15-də 15:30 AM və 104 FM tezliyində görüşənə qədər.
Çox. Ona görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual. Deyin görüm, Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə. İngilizlər də eyni vaxtda.
Mən elə şey demədim.
Dəncəsində Sovet dövründə.
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əmirin vaxtında olub. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdır.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır.
Millət vəkilləri ortaq nəticə gəlməyə çalışmalıdır.
Bir-birini sağlam ediləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özgürlükdən ağlamaz.
Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq, ələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə mədəni təşəbbüslər və mədəniyyətə hamilik mövzusunun izinə düşəcək.
Mən baxdım, gördüm ki, yeganə sahibi olmayan sahib mədəniyyətdir.
Şəkidə açılan özəl radiodan sorak tutacaq.
Xoş gördük sizi şəkillər.
Qalereya sözünün mənasını yada salacaq.
Qalereya sözünün cərgə-cərgə, sıra-sıra mənaçalarına da rast gəlmək olar.
Mentalitetli olmasını dadacaq.
Getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüşxan yolu deyil.
Və hər dəfə Abşeron rəsm qalereyasının sahibi İldəniz İbrahimovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
İncəsənət nə kasıblar üçündür, nə də milyonçular üçündür. Bu orta təbəqə üçündür.
Öncə yetti xəbər.
Biri özəl.
Bakıda Yeni Mədəniyyət dərgisinin ilk sayı işıq üzü görüb. YUM adlanan dərgi bütövlükdə türk xalqlarının milli dəyərlərinin araşdırılmasını hədəf götürdüyünü iddia edir. Birinci nömrədə 1937-ci ildə Bakıda keçirilən orfoqrafiya və terminologiya konfransı barədə elə həmin dövrdə Mirzə Bala Məmmədzadənin yazdığı məqalə, eləcə də Mikayıl Müşfiqin və Şəmsəddin Abbasovun tərcüməsində Puşkinin Qaraçılar poeması ayrıca diqqətə yetirilir. YUM dərgisi ildə 4 dəfə nəşr olunacaq. Qarabağın tarixinə həsr edilən nəşr kitab sənədi müsabiqəsinin qalibi seçilib. Moskvada ikinci dəfə keçirilən bu beynəlxalq müsabiqənin müsiflər heyətinin diqqətinə yetirilən 250 kitab arasında ən yaxşı adını almaq Azərbaycan nəşrlərinin uğuru sayıla bilər. Qarabağ, gerçək tarix, faktlar, sənədlər kitabı 55 min külxalın 51-ini toplayaraq qalib adına layiq görülür. Araşdırmanın müəllifləri tarixçi alimlər Yaqub Mahmudov və Kərim Şükürovdur. Aşın Malalan operettası Ukraynanın üzünü güldürdü. Üzeyir Hacıbəyovun 120 illik yubiley sevinçlərini Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı digər ölkələrin də sənətsevərləri bölüşür. Dnipropetrovskda Taras Şevçenko adına milli teatra toplaşanlar Üzeyir bəyin sənət incisini qulaq batıran alqışlara qonaq ediblər. Ukrayna dilində səslənən dialoq və oxumalar Arşın Malalanın az qala 100 ildir sürən zəfər yürüşünə yeni rənglər qatıb. Beynəlxalq Avanti layihəsi əməkdaşının dediyinə görə Azərbaycan incisənəti yerində sayır. Avanti hüquq layihəsinin rəhbəri Fikrim Beşiktaşı bu fikirdədir ki, müəllif hüququnu tənzimləyən hüquq normaları olmayınca mədəniyyət durğun vəziyyətdən çıxa bilməyəcək. Məhz hüquqsuzluq ucbatından kinoteatrlar yoxa çıxıb və yerlərində sənətdən başqa hər şeyə yarayan mədəniyyət xarabalar qalıb. Güney Qafqazda audiovizual istehsalın təşkili və dəstəklənməsi məqsədi ilə yaradılan Avanti layihəsinin rəhbəri belə deyib. Aygün bəylər Özbəkistanda keçirilən musiqi yarışmasının birinci mükafatını qazanıb. Bu beynəlxalq yarışma Şərq təranələri adlansa da, ona təkcə Orta Asiya ölkələrinin deyil, İngiltərə, Almaniya, Fransanın da təmsilçiləri qatılır. Səmərqənddəki ənənəvi musiqi şənliyinə qoşulan 30-dan çox ölkə arasında hətta Şimali Afrikadan gələnlər vardı. Baş mükafat heç kimə verilməsə də, birinci mükafat Azərbaycan müğənnisi Aygün bəylərə qismət oldu. Təbrik edirik. Abşeron Rəsm Qalereyasının 8 yaşı tamam oldu. İçəri şəhərdə yerləşən bu özəl salonda indiyədəkinə az nə çox 85 sərgi diqqətə yetirilib. Abşeronun nəzdində uşaqları sənətə cəlb edən Qarabağ studiyası da fəaliyyət göstərir. Həmin studiyanın yetirməsi 8 yaşlı Əziz Əliyeva öz mürəkkəb kompozisiyaları ilə adlı sanlı rəssamları heyrətləndirib. Rəsm Qalereyasının rəhbərliyi indi çağdaş Azərbaycan təsiri sənəti adlı layihəni gerçəkləşdirir. Və bir özəl xəbər, Şəkidə özəl radio fəaliyyətə başlayıb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Elədir ki, var. İndən belə Şəkinin öz radiosu olacaq. Daha doğrusu, INSCM radiosunun Şəki studiyası.
Xoş gördük sizə, Şəkillər.
Azərbaycanın ilk yerli radiosunda yerli problemlər elə Şəki sakinlərinin öz dili ilə və elə öz qulaqlarına söyləniləcək.
Şəkin yarısında bizi, elə məhz bizi dinləyin.
Bəs bölgədə elektron media kanalı açmaq xəyalı necə gerçəkləşdi? INSCM-in direktor əvəzi Ziya Məcidli.
Onu gerçəkləşməsi sadəcə texniki problemlər üzə çıxırdı. Yəni, ora avadanlığın təşkil olunması və üstəgəl orada yerli əhalidən həmin bu radion aparıcılarını, yəni işləyən heyəti araşdırıb, aramaq, öyrətmək və bu işi onlara tapşırmaq.
Şəkidə radio açılsa, cəmaq xeyirli olsun.
Radionun proqram çeşitləri haqqında indidən nə demək olar? Bu radionu bütün Azərbaycan vətəndaşlarının üzünü güldürən Şəki ləhcəsindən və Şəki yumorundan başqa nə fərqləndirəcək? Radionun icraçı direktoru Xatirə Əkbərova.
Azərbaycanda birinci dəfədir ki, özəl radionun belə deyək yerli studiyası açılır. Biz də mərkəzdə görülən verilişlərlə eyni məzmunda, eyni keyfiyyətdə verilişlərin hazırlanmasını nəzərdə tutmuşuq və bundan ötürü istər texniki, istərsə də bütün yaradıcı imkanlarımız var.
Azərbaycanda parlament seçkiləri ərəfəsində yayıma başlayan radio seçki mövzusunu necə işıqlandırmaq fikrindədir?
Şəkini parlamentdə 3 millət vəkili təmsil edəcək. Və bu iş yerə qarşı 30-dan artıq namizədin qeyd alınması onu deməyə əsas verir ki, bu rayonda millət vəkilliyi uğrunda qızğın mübarizə olacağı. Biz də təbii olaraq Şəki radiosu kimi bunu işıqlandıracaq.
Millət vəkili olmaq istəyənlərə reklam xidməti göstəriləcəkmi?
Seçki mövzusunda yerli radio reklam xidməti göstərməyəcək. Yəni, namizədlərin heç birindən ödəniş tələb olunmayacaq. Bildirim ki, bizim yeni yayımlanan yerli radio vasitəsilə belə deyək də namizədlər heç bir ödəniş etmədən platforma və özlərini xalqa tanıda biləcəklər.
Xoş gördük sizə, Şəkillər.
Ümumən seçki mövzusu Şəki radiosunun proqramlarında nə dərəcədə yer alacaq?
Yəni ki, o seçki demək olmaz ki, xüsusi bir yer alacaq. Ancaq o bizdə yəni verilişlər var. Verilişlərdən də biri konkret seçki 2005 mövzusundadır. Yəni həftədə bir dəfə 25-30 dəqiqəlik efir müddətində yəni namizədlər belə deyək ki, debat şəklində studiyaya dəvət olunacaq və onlar yəni öz platformaları ilə özlərini xalqa təqdim edəcəklər.
Öz evimizdə, öz içimizdə eşidib-eşidiləcəyik.
Sabahın birində radio ki, studiyasının ilk efiri oldu akşam 16:30'da. Bizim orada izam ettiğimiz simayenlerimiz çalıştı. İğne aparıcılar orada üretsinler. Kiemin aparıcılar aynı Kiemin terzine, aynı işim konsepsiyası uygun olarak orada da yerli cemaat hemen bu konsepsiyasını orada icazı verilen şekil ehçesiyle çatırsınlar.
Şekil hemkarlarımıza en hoş arzularımızı yolluyoruz. Koy özel radyoları güzel radyo ayamasında kazansın. Buna hiç şüphemiz yoktu. Ve Şekil Radyosu Koy Azerbaycan'ın başka bölgelerini de harekete getirsin. Ve Azerbaycan'da özel radyolar kaynaşsın ki hiç kes medeniyetin de izini yitirmesin. Turgut Mehmetli iz için.
Şekil'de radyo aslında cemaat hayırlı olsun.
Şekil çoklu aydın.
Öz evimizde, öz içimizde eşitip eşitireceğiz.
Dayandı basının hasıları ağızlardan, kulaklardan yok. Kesinlikle beledin istedik.
Bizim kalayız.
Xəbərlər bitdi. İnamla demək olar ki, bütün yay boyunca mədəni impulslar zəifləmədi. Belə deyə bilərik, Yıldəniz bəy.
Əlbəttə.
Eldəniz Rızaoğlu İbrahimov 1954-cü il sentyabrın 13-də İçəri şəhərdə doğulub. Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Sənayenin İqtisadiyyatı Fakültəsini bitirib. Müxtəlif sahələrdə çalışıb. 1997-ci ildə elə doğulduğu evdə Abşeron rəsm qalereyasını yaradıb. Evlidir, iki övladı var.
Abşeron Rəsm Qalereyasının 8 yaşı tamam oldu. Bu sərgi salonunun həm sahibisiniz, həm də menejeri. İşlərini yönəldirsiniz. Niyə bu işə başladınız, Eldəniz bəy?
Bilirsiniz, mən bu yola keçmə-keçdi bir yollarına keçib gəlmişəm və yeniyetməli illərdən çox şeylə məşğul olmuşam. Ədəbiyyatla maraqlanmışam, sonra təhsilim iqtisadi təhsildir, xalq hərəkatında olmuşam və bütün bunlar hamısı kömək eləyir ki, mən bu işləri çox rahat yönəldim. Bilirsiniz, çox işlə məşğul olmuşam. Üzümçülük şərabçılıq komitəsində uzun müddət işləmişəm. İnşaat mühəndisi, sonra komplektasiya mühəndisi, bir iş qalma ki, ona məşğul olmuşam. Ancaq heç bir işlə bu qədər maraqla məşğul olmamışam. Bundan əvvəl mənim yadımda ki, Türk Dili qəzetinin redaktorluq eləyirdim. İki dilli bir qəzetdi. SSR-nin Türk dilli regionlarında yayılırdı. Və komersiyayla məşğul oldum. Ondan sonra gəldim bura. Bu mənə böyük bir mənəvi belə bir həz verən bir sənətdir. Bilirsiniz, insan gözəllikdə bir siyasi sığınacaq axtarır özünə. Deyirlər, insan yaşa doğuşa Allaha yaxın olmaq istəyir. Və onu demək istəyirəm ki, insan yaşa doğuşa mənəvi bir rahatlıq tapmaq istəyir. Bu rahatlığı mən mənəvi gözəllikdə, incəsənətdə mən axtardım. Və tapdım. Bu il təqribən 20-yə yaxın mən sərgi elədim bu mövsümdə, yəni 90-a yaxın artıq sərgi keçirmişəm. İndi yeni mövsümdə 91-cisini hazırlayırıq. Bu onu göstərir ki, mənim özüm üçün belə bir göstəricidir ki, mən öz yerimi tapmışam. Mən bir mənəvi rahatlıq tapmışam. İndən sonra ola bilsin ki, mən biznesə qayıdım. Siz bilirsiniz, o vaxtı ki, mən bizneslə uzaqlaşdım və incəsənətlə başladım məşğul olmağa, çox belə bir mürəkkəb bir zaman idi, 90-cı illərin ortaları. 97-ci ilin yayında mən başlamışam fəaliyyətə. Artıq mən görürdüm ki, hər şey insarlaşır və mənə deyirlər ki, Bey, bax, bu işlə məşğul olma. Sonuncu dəfə olsun. Açıq deyirlər. Deyirdim, yaxşı, başqa işlə məşğul, başqa bir şeylə məşğul. Yox, bununla da məşğul olma. Bu da axırıncı dəfə olsun. Qanunlu yasaq yoxdur deyir. Hamı kim nə istəyir məşğul ol, amma artıq insarlaşma başlamışdı. Başa düşürsüz, bu sahənin öz yiyəsi vardı, bu sahənin öz yiyəsi vardı. Mən baxdım, gördüm ki, yeganə sahibi olmayan sahib mədəniyyətdir. Heç indi də sahibi yoxdur. Belə bir şeydir ki, bu insarlaşmayıb. Allah eləsin ki, kimin ağlına gəlsin ki, burada böyük bir başlasın vəsait qoymağa və milyard dollar qoysun, desin ki, baxan ağa, məndən başqa heç kim bura pul qoymasın. Allah eləsin, amma güman eləmirəm. Bura daha rahatdır mənim üçün işləmək.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Onda belə bir sual verim. Sənət, biznes, xeyriyyəçilik kimi özəllikləri birləşdirmək mümkün olubdu sizə? Ən nikbin və ən bədbin gününüzdən örnək verə bilərsinizmi?
Ən bədbin günlərim o vaxt olur ki, hər hansı bir qəzetdə, hərçənd mən jurnalistəm və çap olunan yazıların dəyərini çox yaxşı bilirəm. Amma hər halda əgər bir pis oyun baş verirsə, mən bunu tamamilə ciddi bir oyun kimi baş verirəm. Yəni sərgim haqqında, bu nadir hallarda olur, sərgilərimiz haqqında əgər tənqidi yox, qərəzli yazı çap olunursa, mən bunu daha çox ürəyimə salıram. Ən nikbin günlərim odur ki, sərgi açılır, prezentasiya açılır və o baş tutur və insanlarda bir canlanma baş verir. Maraqlı işlər baş verir. Maraqlı nədir sərgidə? Yəni jurnalistlər gəlirlər, telekameralar gəlirlər, radio jurnalistlər intervyu götürürlər, sonra gözəl qonaqlar gəlir, gözəl ziyalılar gəlir. Bu mənim üçün çox nikbin gündür. Mən bura gələrkən, incəsənətə gələrkən belə bir məqsəd qoymamışdım ki, sənətlə biznesi birləşdirim. İqtisadçı kimi mən sizə tam məsuliyyətini deyə bilərəm ki, Azərbaycanda təsviri sənət biznesinin formalaşması üçün şərait hələ əmələ gəlməyib. Belə bir
şərait yoxdur. Bu o zaman yaranar ki, Azərbaycan orta təbəqə olsun. İncəsənət nə kasıblar üçündür, nə də milyonçular üçündür. Bu orta təbəqə üçündür. Çünki bilirsiniz, Allahdan gizlin deyil və Azadlıq Radiosunun jurnalisti üçün də heç gizli deyil və siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu saat iri məbləğlər, böyük kapital kimin əlindədir? Bunlar mədəni səviyyəsi çox aşağı olan insanların. Bunlar kimlərdir? Dövlət məmurlarıdır və bunların heç bir mənəvi ehtiyacı yoxdur ki, özlərini inkişaf elətdirsinlər. Çünki bunların arxasında dayanan insanlar var, plan var, pul var. Siz baxın görün Azərbaycanda nə qədər binalar tikilir, nə qədər ofislər tikilir. Onda gərək üzr istəyirəm, Azərbaycanın Rəssamlar İttifaqının 1200 nəfər üzvü var. Bunun heç olmasa bir 1/3 hissəsi aktivdir və onun da bir 1/4 hissəsi, yəni təqribən 100 nəfər rəssam çox məhsuldar işləyir. Onda heç bunlar gərək səhərdən axşama kimi işləsinlər və bunları təzgahdan gəlib qoparıb alsınlar. Heç qoymasınlar ki, imzasını qoymağa. Azərbaycanda belə deyək, böyük villaları gedərsiz və bir dənə bir tablo divarda tapa bilməzsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. İndi kültür sözlüyündə qaleriya sözünün mənasını yada salırıq.
Bu dəfə qalereya sözünün mənasını yada salırıq. Fransız dilindən götürülən bu sözün ilkin mənası bir binanın ayrı-ayrı hissələrini birləşdirən üstü örtülü dar və uzun sof yer deməkdir. Qalereya sözü ayrı-ayrı tikililəri birləşdirən yeraltı yol da nəzərdə tuta bilər. Bu sözün bir binanın divarları boyunca uzanan üstü örtülü eyvan mənası da var. Qalereya sözünün cərgə-cərgə, sıra-sıra mənaçalarına da rast gəlmək olar. Məsələn, rəsim qalereyası, yəni şəkillərin aramsız olaraq göstərildiyi yer. Abşeron rəsim qalereyası.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun efirində mədəni təşəbbüslər və mədəniyyətə hamilik mövzusunun izinə düşmüşük. Bələdçimiz Abşeron Rəsim Qaleriyasının sahibi və direktoru İldəniz İbrahimovdur. İldəniz bəy, mədəniyyətə hamilik baxımından özünüzə örnək saydığınız kimsə varmı? Ümumiyyətlə, kimə bənzəmək və ya kimi xatırlatmaq istərdiniz?
Mən üzr istəyirəm, bu sual cavab vermək həm asandır, həm çətindir. Amma mənim üçün çox çətindir, çünki bayağı cavab vermək istəmirəm, primitiv cavab vermək istəmirəm, qısaca da qeyri-mümkündür. Azərbaycanda bu saat incəsənətə himayəçilik edən yeganə bir adam tanıyıram, bu Mehriban xanım Əliyevadır. Mən ona bənzəmək istəməzdim, çünki bu tamam ayrı adamdır, Mehriban xanım, mən tamam ayrı adamam. Və mən istəməzdim ki, Mehriban xanım da kiməsə bənzəsin. Mən istəyirdim ki, özüm necə varamsa elə qalım. Tutalım ki, mən əlbəttə istəyərdim ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevə bənzəyim. Nəyə görə Hacı Zeynalabdina? O mənim üçün örnəkdir. Çünki o pul qoymaqla kifayətlənməyib. Siz təsəvvür edin ki, bu insanın hesabına, Musa Nağıyevin hesabına, Murtuza Muxtarovun hesabına, bir neçə nəfərin hesabına, onların qurduğu 1885-ci ildə qurduğu plan hesabına Azərbaycan iqtisadiyyatının şəkli dəyişib. Yəni Yahudi, İsveç, Alman, Erməni, Rus ekonomikası iqtisadiyyatı dönüb yavaş-yavaş olub müsəlman iqtisadiyyatına, bu insanların hesabına. Bunların gördükləri iş yalnız incəsənətə himayə deyildi. Bunlar millətə himayə idi. Mən əlbəttə istəyərdim ki, mənim elə bir imkanım olsun ki, millətin taleyinə yeni bir yük gətirə bilsin. Belə bir qərarlar mən qəbul edə bilim və ömrümü 10 ilini, 15 ilini ona həsr eləyim. Ancaq digər tərəfdən mən istəməzdim ki, siyasətlə məşğul olum. Çünki siyasətlə artıq mən məşğul olmuşam. Hazinatın bəxti gətirib ki, siyasətlə uzaq olub və əsl siyasətlə məşğul olub. Milli siyasətlə məşğul olub. Geri qayıtmağa sözüm düzü mənim heç bir həvəsim yoxdur. İstərdim ki, incəsənətlə məşğul olum. Mən burada bizneslə məşğul deyiləm. Bu daha çox ictimai fəaliyyətdir. Burada mən gəlir götürmək məqsədi ilə sərgi keçirmirəm. Düzdür, qalereya öz xərclərini ödəyir, maaşım verir, işıq pulu ödəyirik, vergi ödəyirik və başımızı saxlayırıq, necə deyərlər. Ancaq mən bunu biznes hesab eləmirəm. Ola bilsin ki, mən biznesə qayıdam, amma heç vaxt mən ömrümdə incəsənət biznesi ilə məşğul olmayacağam. Mənim belə bir planım yoxdur. Açıq sizə deyim, mən etiraf eləyirəm ki, mənim elə bir qüdrətim yoxdur incəsənətə himayə edeyim. Mən elə gəlir ki, incəsənətin qüdrəti var ki, mənim kimi insanları himayə eləsin, mənəvi cəhətdən dayaq olsun. Bu mənim bəsimdir.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. İz dinləyicilərinə mədəniyyətin önəmini necə anladardınız? İldəniz İbrahimovun mədəniyyət yozumunu bilmək istərdik.
Mən sizə açıq deyim, mədəniyyət bizim son nicat yerimizdir. Cəmiyyət, görürsünüz, gündən-günə deqradasiya edir. Siz bayaq sual verirsiniz ki, sizin ən bədmin anlarınız nə vaxt olur? Mən cəmiyyətin taleyi haqqında düşündüyüm vaxtlar ən mənim bədmin vaxtlarımdır. Mən hiss eləyirəm ki, insanlara mədəniyyət, öz mədəniyyətin bütün növləri. Mən istərdim ki, bu mədəniyyət tədricən inkişaf eləsin və bizim şuurumuza hakim olsun. Biz bir xarici bir vətəndaşla mübahisə edirdik, bir dostumdur, Cənubi Azərbaycandandır əsasən, amma Amerikalı vətəndaşdır, tanınmış vəkildir. O mənə izah eləyirdi ki, Eldəniz, yerə atılan qarpızla millətin taleyi arasında, prezident seçkiləri arasında birbaşa əlaqə var. Haçan ki, sən o qarpızı ağlına gəldi ki, mən onu yerə atmayayım, sənin prezidentin layiqli insan olacaq. Mən belə fikirləşirəm ki, mədəniyyət dünyada qəbul olunmuş ənəllərdir və bizim milli kökümüzdən gələn ənəllərdir. Məncə, mədəniyyət milli ənəllərin dünyada qəbul olunmuş qaydalara, ənəllərə qovuşmasıdır. Mən belə yozmaq istəyərdim.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Bu yerdə mentalitet olmasına dadırıq. Sonra söhbəti işinlaşdırırıq.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri pişman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstünə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də. Mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxın qamışlığa. Dəxi indi sözüm nədir?
Dedim adət qaya, adət qaya, dayanmadı. Haa, gildi ya.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza, Bəli, Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1990-cı il.
Bizim qalaya
Hər bazar günü
İz
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək Qlobal düşüncənin önəmli dartışmaq istəyirsinizsə Hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üst tutun
İz
Bizim qalaya
Ləniz bəy, rəsm qaleriyanız Bakıdadır. Stolum Gədəbəydə, yadaş kəsəndə yaşayanlar sizin sərgi salonunuzdan necə yararlana bilərlər? Biraz xəyal gücünüzü işə salın.
Mən bunu xəyal hesab eləmirəm. Əli Abbasov adına bir insan indi texnologiyalar naziridir. O deyir ki, məqsəd qoymuşam, artıq Şamaxı rayonunda yaradılır belə bir şey. Mən çox sevinirəm, çünki mənim bağ yerim Şamaxı rayonunda yaxın bir yerdədir. Mən istərdim ki, orada internet şəbəkəsi orada özünü göstərsin. Əgər bizim hörmətli nazir öz vədlərini yerinə yetirsə, özünün arzularını yerinə yetirsə və tutalım ki konkret Gələbəydə, Yaxşamxorda, Tavuzda orada internet şəbəkələri tam belə bir asanlıqla qavranılan bir vəziyyətə düşsə, heç bir problem yoxdur. Bizim saytımız var, bizim elektron poçtumuz var. Biz bütün sərgilərimizin haqqında informasiyanı Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində öz poçtumuzda, saytımızda yerləşdiririk. Və güman edirəm ki, Azərbaycanın ucqar əyalətlərində, bölgələrində yaşayan sənətsevərlər bu məqaləri oxuyarkən, televiziya ekranlarından bu parçalara baxarkən özlərini bizim sənətimizə, bizim qaleriyamıza qoşmuş hesab edirlər.
Təşəkkürlər Eldəniz bəy, bizə yardımcı oldunuz, şərəf verdiniz.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Azadlıq Radiosunun dalğalarında efirdən müxtəlif millətlərin daha çox dərdlərini, sərlərini eşidirlər. Ancaq yanınıza salmaq istəyirəm ki, dünyada gözəllik də var və bütün millətlərin, hətta ən böyük problemi olan, ən böyük faciəsini yaşayan millətlərin də olduqca gözəl və işıqlı bir səhifələri var. Bu onun mədəniyyətidir. Mədəni xəbərləri daha tez-tez dinləməyiniz arzu edirəm. Sağ olun.
Bizim qalay
Afşin'in resim galeriyasının sahibi Eldeniz İbrahimov'un konağı olduğu bu yüzde bitti. Ben aparıcı Sevda İsmail'ı, repartör ve ses bezeşçisi Turgut Mehmetli ve prodüsör Zeynal Mehmetli sizinle bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, izden çıkmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Verilişiniz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.